Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Nueva Rumasan inbertitu duten zuhargabeek balore merkatuaren batzorde nazionalak argitaratuako nola ulertu finantza publizitatea izeneko liburuzka irakurri izan balute, segurazki, eleudek orain haien dirua galtzeko zorian. Josu Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, Migueltxo, egia da hori, eh?
Bai, lehenik eta behin, nik eskatuko nizuk.
Irakurri izan balute eta jarraitu izan balute, ba hori, ez leudeke, ba hori, dirua galtzeko zorian, beldurrez.
Zer da finantza publizitatea, nola aurkeztu behar da, ze muga ditu horrek?
Bai, ba begira, Migueltxo, finantzako publizitatearen araudiaren arabera, publizitate hori erabat argia, inpartziala, egiazkoa eta edukinean zein forman publizitate bezala identifikagarria izan behar da. Bueno, hori da legeak eta teoriak esaten dutena. Praktikan ordea, inbertsio produktuen anistazun eta komplexotasun gorakorra eta finantza entitaten arteko elkarleia bortitza direla eta publizitate hau gero eta nahasiagoa eta oldarkorragoa da. Publizitateak oso era zeiarrean, sesgaduan edo nolabait esateko erderaz, aurkezten ditu inbertsio produktuak, haien erakargarritasunak goraipatuz eta haien eragozpenak edo ahuleziak eskutatuz. Hainbatetan, publizitate honek ez ditu beharrezkoak diren oharrak egiten, gaizki ulertzeak bultzatzen ditu nahita, eta errentabilitate eta segurtasunari buruz, errealistak ez diren itxaropideak pizten ditu. Gainera, hau jakin behar da, iragarki horiek espazio edota denbora mugak direla eta ezin dituzte inolaz ere inbertsitzaileak erabakion bat hartzeko behar dituen datu guztiak bildu eta azaldu. Informazio hori osoa, soilik inbertsio produktu bakoitzari buruz entitateak editatu behar duen eta balore merkatuaren batzorde nazionalean erregistratu behar duen liburuzkan aurki daiteke informazio oso hori.
Finantza publizitatean ohikoa diren jarduera oker batzuk ere jakin nahi ditugu.
Bai, eta hoietaz uhartarazten gaitu CNMV-ek, hori, balore merkatuaren batzorde nazionala. Adibidez, errentagarritasun handiak eskura itzazu arriskurik gabe, gure produktuan segurtasun osoz inbertitu ezazu eta zure aurrezkiak ez dira murriztuko. Bueno, ba, CNMV-ek esaten du, honelako esaldiak okerrak eta berez legezkan pokoak direla, arriskuen existentzia ukatzen dutelako. Lehen esan dut, errentagarritasun handiak eskura itzazu arriskurik gabe. Ez dago arriskurik gabeko inbertsiorik. Naiz handiagoa edo txikiago izango den, arrisku hori produktu edota entitatearen arabera, baina bankuri boteretsuenak ere porrot egin dezake inoiz. Publizitatearen izki txikian produktuari buruzko daturi garrantzitsuenak edo mamitsuenak ipintzea ere debekatuta dago. Adibidez, interes tasa, epeak, komisioak, fiskalitatea, alere, bueno, hainbatetan ba hor daude izki txikian. Eskura ezazu errentagarritasun itzela, inbertitu ezazu etengabeko azkundea bermatzen duen balor batean. Bueno, honelako esaldiak ere erabiltzen dira naiz debekatuta egon, produktuaren benetako ezaugarriak baieztatzen ez dituzten neurrizkan poko errentagarritasunak edo irabazkinak islatzen dituztelako. Mezu oker gehiago, kontrata ezazu lehen bai lehen, ez itxaron gehiago kontratatzeko. Mezu hauek pentsatu gabeko erabakiak bultzatzen dituzte. Beraz, gaizki, beste adibide batzuk, ez utzi aukera hau pasatzen, ez duzu toki hobea horik aurkituko zure aurrezkientzat. Bueno, egiazkoa ez den alternatiba edo elkarleia eza islatzen du esaldi honek. Izan ere, inbertsio produktuen eskaintza anitza eta zabala da oso, eta produktu horiek guztiak ez dira edozein inbertitzailearentzat egokiak edo komenigarriak. Segurtasuna eta likidezia produktu bakar batean. Bueno, balore merkatuaren batzordeak gogorazten digu oso zaila dela bermatutako fondoek aldi berean segurtasuna eta likidezia ematea, zehain batetan kontrajarriak izaten dira. Bueno, finantza publizitatean jarduera okerren beste adibide asko daude balore merkatuaren batzordearen weborrian irubebikoitza.cnmv.es publicidad financiera izeneko atalean.
Finantza publizitate okerra edo susmagarria bera salatu egiteke eta salatu behar da.
Bai, salatu beharko genuke eta, bueno, azaltzen ari garen eskuliburuan, balore merkatuaren batzordeak onelako publizitatea jasotzen duten konsumitzaileei basalatzera animatzen die. Zelan ba, ba oso errez, posta elektroniko bat bidaliz, publicidad@cnmv.es elbidera, publicidad@cnmv.es elbidea, edo haren weborriaren publicidad financiera izeneko atalean dagoen formulario bat betez. Hori, zera, iragarki salagarriak edo iragarki okerroiek salatzeko. Bide batetik edo bestetik izan da, komeni da alik eta datu gehien eta zehatzen ipintzea iragartzen den produktua, horren arduraduna, enpresa arduraduna, data, elbidea eta ahal bada iragarkiaren beraren kopia bat ere bai.
Balore merkatuaren batzordearen aholku nagusia honako hau da. Ez hartu inelako erabakirik publizitatea soilik kontuan izan da.
Bai, hori da. Batzorde horrek publizitatearekin kritiko izatea gomendatzen digu, inbertitu baino lehen produktuak eduki behar duen folietua existitzen dela baieztatu behar da, balore merkatuaren batzordean erregistratuta dagoela baieztatu behar da, eta noski folieto hori ondo irakurri eta ulertu, eta finantza produktu bat kontratatu bada, ba, haren publizitatea kontratua bezala gorde egin behar da, legeak baitio publizitatean ipinitakoaren betetzea exigitu daitekeela naiz eta kontratuan ez egon.
Bukatzeko Zuliz, egiaztapena finantza entitatearekin ere egin behar da.
Bai, alabeharrez, finantza publizitatean okerrak eta hutsak ia entitate guztiek egiten dituzte, baita handienek ere, baina finantza publizitate oker eta batez ere oldakor horretan edo honetan benetako adituak finantza txiringituak deitutakoak izaten dira. Hauek inbertsio produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzte horretarako baimenik eduki gabe. Hau da, ez daude registratuta balore merkatuaren batzordean, ez da Espainiako bankuan ere. Beraz, legez kanpoan daude finantza txiringito horiek, eta hori oso arriskutsua da inbertitzailearentzat. Adibidez, entitate horrek porrot egiten badu, bezeroek ez dute tutik ere berreskuratuko. Diru gordailu eta inbertsioen berme fondoak, adibidez, ez die txiringito baten bezeroei inolako babesik emango. Eta zelan jakin aldugu finantza entitate bat legezkoa den ala ez, serioa den edo txiringito baten, oso erraza da, balore merkatuaren batzordeari telefonoz deituta eta entitate hori erregistratuta dagoen ala ez galdetu eta berehala esango digute. Beste bide bat, batzordearen weborrian dago baimenik gabeko entitateen zerrenda bat, eta hor hortan bilatu daiteke agian interesatzen zaigun entitate hori horren izena. Hor azaltzen dira balore merkatuaren batzordeak ezagutu eta identifikatu dituen txiringitu guztiak, eta zerrenda hori etengabean gaurkotzen da. Amaituko dugu honekin, balore merkatuaren batzorde nazionalarekin harremanetan jartzeko kontaktuekin, telefonoa 902-1499-200, errepikatuko dut, telefonoa 902-1499-200, elbide elektronikoa inversores@cnmv.es, eta weborria, lehen esan bezala, irubebikoitza.cnmv.es, eta hori da guztia gaurkoz, Migeltxo.
Josuli Segura, Ekako komunikazio arduraduna. Mila esker eta datorren astera arte.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 904-415-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.